Prevođenje sa španskog jezika na slovenački je samo jedna od brojnih usluga za koje su specijalizovani sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Iako su najčešći zahtevi naših klijenata usmereni na prevode dokumenata, i to uglavnom ličnih, kod nas vas očekuju i prevodi svih ostalih vrsta dokumenata i dokumentacije, bilo tehničke, tenderske ili medicinske, ali i reklamnih materijala svih vrsta. Prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, te web prodavnice, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija. Na vaš zahtev prevodimo i građevinske projekte, tekstove različite tematike, ali i deklaracije proizvoda. Također smo specijalizovani i za uslugu usmenog prevođenja sa španskog na slovenački, a osim za konsekutivno i simultano, naši prevodioci su obučeni i za prevođenje pomoću šapata. Pored prevoda različitih vrsta materijala, pružamo i uslugu titlovanja i sinhronizacije, ali i redakture svih sadržaja koji su prevedeni na drugom mestu, a čijim sadržajem klijenti iz nekog razloga nisu zadovoljni. Od dokumenata prevodimo apsolutno sva, lična i poslovna, ali i tekovine Evropske unije, te sudska rešenja i presude, punomoćja i ostala pravna akta. Izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaj, bilo revizorski ili godišnji, zatim osnivački akt i statut preduzeća, sertifikati i fakture su samo neki od dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa španskog na slovenački jezik. A ovom spisku treba dodati i prevode svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, kao što su potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, poput potvrde o stalnom radnom odnosu, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih. Prevođenje PR tekstova sa španskog na slovenački jezik. Uzevši u obzir da je dobar marketing ključ uspešnog poslovanja, te da je vrlo važno kome poveravate prevod ovakve vrste materijala, uveravamo vas da su naši prevodioci i sudski tumači dovoljno iskusni da sa španskog na slovenački mogu da prevedu apsolutno sve vrste marketinških materijala, a prevodimo PR tekstove koji spadaju u red najzahtevnijih. Sem njih, prevodimo i brošure, letke i flajere, ali i plakate, pa čak i vizit kartice, ukoliko postoji potreba. Imajte na umu i to da je ključna stavka u profesionalnom prevođenju reklamnih materijala usmerena na prevod određene poruke, a na koju naši stručnjaci posebno obraćaju pažnju. A sa španskog jezika na slovenački prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, ma kako njihova tema bila složena. Uzevši u obzir da je izuzetno veliki broj oblasti za koje smo specijalizovani, kada je ova oblast prevođenja u pitanju, pomenućemo samo neki od njih. Pravo, politika, ekonomija, sociologija, psihologija, različite grane prirodnih i društvenih nauka, ali i menadžment, ekologija i zaštita životne sredine i mnoge druge. Shodno potrebama klijenata, sa španskog na slovenački, prevodimo i sve web sadržaje, a osim web prodavnica i online kataloga, prevodimo i web sajtove, i to uz maksimalno poštovanje i implementaciju SEO pravila, Search Engine Optimization. Po potrebi, prevodimo i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevate. Prevodi knjiga i udžbenika sa španskog jezika na slovenački. Sa španskog na slovenački prevodimo i sve vrste književnih dela, počev od proze i poezije preko romana do beletristike, kao i stručne, ali i ilustrovane časopise, te novinske članke. U slučaju da postoji potreba za prevodom udžbenika različite složenosti, ne oklevajte da kontaktirate jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford kako biste se dogovorili oko svih potrebnih detalja. Shodno zahtevima i potrebama naših klijenata, vršimo i uslugu prevoda reklamnih poruka, serija, ali i emisija i igranih filmova svih žanrova, kao i crtanih, dokumentarnih i animiranih, te njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Sem toga, sa španskog jezika na slovenački, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja se odnose na obrazovanje, kao što su prepisi ocena, diplome i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i uverenja o položenim ispitima. Cena prevoda sa španskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na španski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.